Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo studijoje turime gerbiamą mielą svečią, medicinos mokslo daktarą, psichoterapeutą Julių Neverauską. Sveiki.
Labą dieną visiems.
Ir kartu bendrauju aš, kunigas Arnas Valkauskas. Na ir šį kartą tęsim savo pamąstymus apie žmogaus būtį, apie aktualias temas. Viena mūsų šio laikmečio aktualių yra iš tikrųjų karo tema. Ir kodėl jinai aktuali, jau ne kartą kalbėta, bet jinai išlieka toliau aktuali, o aktuali todėl, kad sukėlė žmonių širdyse tikrai daug permainų, ne tik kad nerimo, bet labai daug permainų, įvairiausių permainų, ir tos permainos tikrai labai tokios, na, ir susipynusios tarpusavį, ir net įvairūs dalykai, kurie savi ir prieštarauja, tame pačiame žmoguje iššaukia tokių įvairių, sakykime, net nuo vidinių konfliktų, gal net galėčiau sakyti, apie tai mes šiandien pašnekėsime, kokie vidiniai konfliktai, sakysim, tie patys žmonės, na, galėtume tai praktiškai sakyti, susitinki įvairiuose aplinkybėse ar įvairiuose situacijose, įvairių žmonės, netgi kaip pavyzdys, tai pavyzdys arba konkretus dalykas, bet pirti vyrai susėdė ir kaip diskutuoja. Tai kokios, aiškiai, labai skiriasi amžiaus tarpsnių tie kalbėjimai. Vieni sako, štai, jeigu dabar Lietuva užpultų, tai čia kovoto, kitas sako, jau ypač atsiranda ir jaunesnių tarpio tokių, kurie dvejo ir sako, greičiausiai pirkčiau bilietą ir kuo greičiau spausčiau į vakarus. Ten, kur saugu ir arba net ir tas pats žmogus dvejoja, liktai reiktų ginti kraštą ir aukoti, o kitas ir tuo pačiu metu sako, liktai ir čia gal ir ne visai mano reikalas. Ne taip daryti, arba bijau ir net kiti nebijo prisipažinti, kad aš tai bijau ir panašiai. Tai ko gero bijomės visi, ne, ir kaip su tuo būti, ir kokios pasekmės, kaip jūs dabar savo tam psichoterapiniam darbe, kaip jūs gerbiamas Juliau matote visą dabar esamą situaciją.
Abiekios abejonės tai pakeitė žmonių gyvenimus, visų žmonių gyvenimus, absoliučiai, net ir tų, kurie tai neigia. Nes kai mes kalbam apie karą esantį šalia, tai visų pirma, grėsmės faktorius. Mes jaučiamės nesaugus ir ypatingai dėl to, kad vat Rusija aiškiai labai deklaravo ir mums grėsmę, aiškiai labai sakė, aš labai gerai atsimenu, nuo gruodžio mėnesio praeitų metų prasidėjo, kad jinai aiškiai grasino ir mums. Ir žmonės jaučiasi nesaugus. Mes šiuo metu matom, kas vyksta Ukrainoje. Nėra šviesos, nėra elektros. Vyrai fronte daug kas, taip. Daug kas žūsta. Sužeidimų daug. Ir visa tai, be jokios abejonės, kelia žmonėm nerimą ir kelia žmonėm baimę. Antras faktorius, aš dar noriu tiesiog pridėti, antras faktorius yra neapibrieštumas. Žmonės nežino, kaip bus. Ir šiuo metu planuoti kažkokią tai savo veiklą, net, pavyzdžiui, išvykti atostogų, irgi nesunku planuoti. Palikti savo vaikus ir taip toliau, nes taip gali būti, kad jau kitą savaitę bus Lietuvoje kita situacija. Ir čia mes matom, kad žmonės sunkiai planuoja savo veiklas, savo verslus. Net vaikų atsiradimui, aš manau, padarys milžinišką įtaką šitą situaciją. Mes turėsim daug mažiau vaikų greičiausiai.
Tai ko gero, nes tikrai girdėti tokių balsų, kad nuo kam gimdyti, jeigu tokia pasaulyje situacija ir nežinai, kas čia bus ir galbūt net apokaliptinių yra manimų, nuotaikų, kad štai galbūt čia jau visai pasaulio pabaiga artėja, nors gal, aišku, mes niekas to nežino, bet kalbam apie nuotaikas. Tai.
Tos nuotaikos yra dalinai pagristos tai, ką mes girdėm iš Rusijos propagandistų. Nes jeigu jų pasiklausyti, tai iš tikrųjų pasidaro baisu, nes jie atvirai kalba apie tai, kad jie čia kariauja prieš visą vakarų pasaulį, kad jie nori sunaikinti. Ir
bet prieš daugybės jie savo kariauja. Matai, čia ir tokia įvedai įdomi labai tokia rado nišą, tokia, sakykime, tokia jautrė nišą, gal sakytume, ar kokia tai, kaip pasakyti. Štai skelbia, kad vakaruose labai daug supuvusių vertybių, ta prasme, vertybių, kurios nevertybės arba kurios, na, destruktyviai veikia žmogų. Ir žinoma, kad visur tų dalykų yra ir negali to paneigti, ir štai saga pasiskelbė, taip drąsiai pasiskelbė, kad jie štai yra tikrųjų vertybių, tikro žmogaus gelbėtojai. Na ir ko gero dalis žmonių mūsų šiek tiek ir suabejoja netgi.
Jo, bet galima naikinti uodus uždegant mišką arba naikinti kažkokias tai lapeles deginant namus. Tai va būtent, manau, kad ši valstybė taip ir elgiasi. Vakaruose yra visko dėl to, kad apie tai kalbama ir kalbama kitą kartą, taip labai, galim sakyti, išryškinant, bet tie žmonės, kurie turi ypatumų, jie labai drąsiai šiuo metu labai reiškia ir net šiek tiek, galim sakyti, histrioniškai. Akcentuotai reiškia tai ir tuo pasinaudoja, būtent Rusija.
Na ir kaip tada būti žmogui, nes tas nesaugumas įgavęs tokių labai daug pavidalo, ir sąmoningų, ir nesąmoningų, kaip jūs galvojate? Ir tas suprasto to nesaugumą ir nesuprasto. Net.
Taip, tai va būti, tai pirmas žingsnis yra užsitikrinti kažkokį tai bazinį savo ir savo šeimo saugumą. Kad pas mus būtų kažkokios tai atsargos, pasiruošimas, bet kažkoks tai materialinis ir net dabar siūloma ir kariuomenė mums siūlo, kad turėti ten savaitį ar dviem savaitėms maisto, vandens ir viso kito. Nors atrodo, kad va, tokios grėsmės nėra, bet aš manau, kad iš viso, net jeigu ir nebūtų karo, tai greičiausiai nėra blogai, kad mes būtume pasiruošę kažkokiam tai kataklizmui. Taip, nes jis irgi gali būti. Vienas dalykas.
Bet kitas, iš karto, nežinau, toks šiek tiek tokio prašymas tokio pastabėlės, ne? O ar tada nepateksime tokio savotišką paranojišką situaciją, kad štai tiesiog aš jau čia turiu kažkaip tai apsirūpinti, prisiruošti, nes čia panašių yra tokių sektantiškų, reiškia, ir dabar labai savo skelbimo, kad štai ten prisidėk šventų paveikslėlių, šventų žvakių, pasiruoš švęsto vandens 3 litrus, reiškia, ir vos ne kaip anais laikais, kai prisimena, ten buvo ten su Lola Švili, kad vos netoletinio popierim apsivinio galvą, kad ar tai nesustiprins dar didesnio nerimo tas tiesiog už tai kaupimas atsargų?
Sakau, kad baziniais dalykais, o čia labai labai svarbu, kaip ir bet kur, svarbu tas pajautimas tokio, galim sakyti, protingumo kriterijaus. Taip, kad mes turim savaitį, bet mes neturim 2 metams. Taip, nes būtų didelė klaida. Ir antras dalykas, kas aš manau, kad labai svarbu, tai yra pasikalbėti su savo šeima, savo vaikais ir savo broliais ir seserim ir kitais šeimos nariais ir tėvais, kad mes vis dėlto laikysimės kartu, vienas kitą remsim ir vienas kitam padėsim, kad ir kas beatsitiktų. Nes būtent žmonėm reikia labai tokio
socialumo,
bendrystės, galim sakyti, saugumo socialinio. Ir tai yra puiki proga įsipareigoti dar kartą žodiškai savo artimiem žmonėm. Aš manau, kad mums šiuo metu reali grėsmė nėra labai labai didelė, nes laimė mūsų saugo įsipareigojimai mūsų NATO ten ir visa kita, bet galime mes pasinaudoti šitą situaciją ir dar kartą apsijungti su savo šeima ir savo artimai žmonėm.
Nu, čia toks įdomus dalykas, pastebėjimas praktinis toks yra. Dabar šita situacija kaip ir tokia dvilypė, sakyčiau, dabar. Ar kartais nesigauna taip, kad šitokia stručia politika, kadangi mūsų saugo NATO, mes esam stipriausio bloko nariai, tai mes galim jaustis saugus, ar norėjau sakyti, neva saugus. Bet niekas nežino to saugumo kainos, tai taip, kad čia ir dabar to saugumas kas yra. Ir galiu aš savo pasakyti, štai, kadangi aš esu saugus, tai aš nieko ir nebedarysiu. Tačiau reikia pripažinti, o čia ir visai prasideda tas psichologinis savotiškas toks, sakytume, žaidimas, ar kaip pavadinti. Bet jaučiam vis dėlto vis tiek visi įtampą. Tai ar neprotingiau būtų vis dėlto kažką konkretaus padaryti, nepaisant to, kad aš, čia gal prabyla, galbūt jau čia jūsų daugiau specialybių būtų tokie giluminiai, kažkokie tai procesai prabyla, kad štai aš turėčiau kažką tai daryti, bet baimė neretai būna tokia didelė ar tas nerimas, kad žmogus net ima ignoruoti tą baimę ir faktiškai vietoj to, kad padarius minimalius tos savo namų darbus, jisai bevelė likti nerime, bet nedaryti konkrečių žingsnių.
Na, labai teisingai sakote, bet aš palyginčiau su policija, taip? Mus irgi saugo policija, irgi saugo.
Taip.
Bet mes ir patys dar save saugom, ar ne?
Nu taip, ir nevaikštai, kur nereikia.
Mes neinam kažkur tai tenais naktim, kur nėra saugų, mes saugom savo namus, rakinam, apsaugos įsijungiam kameras, vat jeigu reikia tenais ir taip toliau. Tai vat lygiai, absoliučiai vienodai mes turim saugoti ir savo valstybę. Mus saugo NATO, bet mes turim ir patys neapsnūsti.
Tam tikrą indėlį savo padaryti.
Manau, kad
ir aš manyčiau, kad labai, ne tik
labai svarbus
jo, indėlis. Ir čia manyčiau, kad ne tik tai dėl valstybės saugumo, bet net ir dėl savo psichologinės veikatos. Manyčiau, kad, nes čia galbūt kitas taip. Būtų etapas mūsų kalbėjimo, bet čia kaip išbūti tame visame. Nes jeigu tu tik tai lauki kito pagalbos, tu užimi tam tikrą pasyvę tokio laukiančio poziciją ir jinai niekad nebūna gera, man atrodo. Ne? Čia kaip pagal tą jūsų vis minimą principą, kaip ten, kaip patengi į tą nerimo situaciją, tai kas žmonių atsirinka ten, tai sustok, bėg ten,
Palietėte labai labai svarbią temą. Mūsų nerimas ir mūsų baimė bijo mūsų veiksmų. Mes jaučiam nerimą ir baimę, kai mes nieko nedarom. Bet kai mes pradam veikti, jau labai aiškiai veikti, atsitraukia mūsų nerimas ir baimė. Tad aš irgi siūlau veikti, bet tik tai tiek, kad tam veikti protingam lygyje. Nes kai mes pradėsim čia dabar jau kasti
apkasus
vidury miesto, tai tas irgi veiks kitus žmonės. Bet aš manau, kad mes turim pasitikėti savo valstybę, pasitikėti savo pareigūnais ir jie žino, ką jie daro ir galim jų klausti, kiek mes galim prisidėti prie to, kad mes padintumėm savo saugumą. Ir aš noriu labai labai svarbu vieną faktorių paminėti, kad mūsų priešai, jie seka, kaip mes esam pasiruošę ir jeigu jie matys, kad mes esam vieningi, kad mes apie tai aiškiai labai kalbam, deklaruojam, kad mes ginsimės, kad mes kartu visi ir taip toliau, tai labai labai stipriai sumažins šansą, kad mūsų priešai mus puls. Niekas nenori patekti į bėdą ir mūsų priešai nenori patekti į bėdą. Jų tą polinkį mus pulti gali labai sumažinti mūsų tokia vienybė, drausmė, disciplina ir pasirengimą.
Mačiau, jūs palėtėte tokią labai svarbią temą, kurią reiktų įgyvendinti ir kurios Lietuvoje dar šiandien vis dėlto stinga, to tokio visuomeninio solidarumo, nors aišku, tas Ukrainos karas pažadino, sakysim, tam tikras grupės žmonių ir, sakysim, į Šaulių sąjungą daug žmonių įstojo, paskui savanorius nemažai žmonių įstojo, kiek žinau, kiti puolė pirkti ginklus, mokyti šaudyti, ne? Bet čia labai viskas gerai būtų, tačiau gerai būtų, kad dar labiau išsiplėstų, aš manyčiau, šita tokia tendencija ir ne tik tai išsiplėstų ta tokia, na, tokio grinai gynybinio pobūdžio prasme, bet, sakysim, visuotinio tokio visuomenio solidarumo prasme, kad ugdanta bendro gyvenimo subsampratą, visuomenės tokį gėrį ugdant, kad mes gynyba nėra vien tik tai toks siauras požiūris, kad štai tik tai automatas ir apkasas. Iš tikrųjų, tai yra mūsų bendras gyvenimas, tai galbūt reikia tai iškelti klausimą žmonėm dabar tikrai labai daug kenčiančių nuo nerimo. Taip jau Lietuvoje buvo to nerimo sočiai, dabar to nerimo dar padaugėjo, bet pastebi vieną tokį dalyką, kad vis dėlto, nepaisant to tokio lyg ir sujudimo, kuris buvo, bet matot, prie visko žmogus pripranta kažkiek tai, ne? Tai labai gali būti, kad nors ir mes toli nuo Ukrainos karo, bet po trauminis sindromas vis tiek palies mus kažkiek tai. Tai galbūt reiktų kažkaip paprašyti, paraginti žmonės, kad jie labiau burtusi į tokias ir kultūrinės veiklas. Kultūrinės, socialinės, nes labai vis tiek pastebiu, kad labai daug izoliuotų žmonių, išgyvenančių nemeilę žmonių. Dėl savo priežasčių įvairiausių šeimoje. Ir tas karo artumas vis dėlto toliau dar stiprina šitą tokį izoliacijos, ar ne taip?
Vat būtent jūs sakote visą tiesą už tai, kad ir nepriklausomybę mes gavom dėl savo aktyvios vienybės. Būtent. Ir aš manau, kad šiuo metu artėjant vasario 16, tai ir kovo 11 dienai gali būti geras šansas parodyti mūsų vienybę jau kažkokiuose tenais demonstracijose, kažkokie.
Dar sausio 13 bus prieš
tai. Bet būtent parodyti visiems ir savo patiem, ir mūsų priešam, ir pasauliui, kad mes esam vieningi. Ir aš manau, tai yra labai labai stipri mūsų galia. Galima būtų lyginti su visokiais tenais himarsais brangiais ir taip toliau. Ir tai realiai nieko nekainuoja, bet čia irgi labai svarbus faktorius valstybėje ir žmonėm. Bet labai stipriai veikia. Čia labai labai, labai labai galingas ginklas, kuris nieko nekainuoja. Ir būtų labai šaunu, kad mūsų visuomeninkai arba net valstybės institucijos, jos inicijuotų tai.
Jo, bet čia ir problema, kad yra labai daug inercijos ir ta inercija tokia specifinė. Nu, valstybės institucijos kaip valstybės institucijos, bet ir visuomenė labai daug inercijos. Ir žiūrėkit, kas pas mus vyksta. Vyksta toks labai, ir gali sakyti, kad turi objektyvų pagrindą, kad štai labai kritikuojama valstybės valdančiai valdžia. Nes niurzgimo to labai daug ir tas tikrai neprisideda prie psichologinės sveikatos. Aišku, galim sakyti, tikrai problemų yra, bet jų visur yra tų problemų. Bet dar vienas labai toks negatyvus yra dalykas, kad niurgst mes visi mėgstam kritikuoti ir tas tame tuštume reiškia, jūs kaip neurologas ar dar gydytojas esate iš tikrųjų. Koks tas yra, žiūrėkit, bet prisimti kažkokios tai atsakomybės, kad aš imsiu ir subursiu savo artimiausius kaimynus, savo namo, pakabinsiu Lietuvos vėliavą, pavyzdžiui, ne? Nėra tai labai paplitęs reiškinys. Tai čia vienas momentas. Dabar kitas momentas, kaip jūs į neurologą, aš nežinau, dabar čia kažkas tai minėjo, ar girdėjau tokį labai įdomu, reiškia, apie tą jau jūsų grinai tokį specifinį psichoterapeutą ir neurologo tokią specialybę, kad jeigu tu įžodini ir pastovėjai tiesiog gyveni to mintimą, ne, ir dar ištari tos negatyvo, tai jisai faktiškai tave pat ir formuoja, tiesiog nesavotiškai gaunasi grįžtamasis ryšys į smegenis ir tu tame užsiciklini, net kaip ten, kažkas panašaus.
Palėtėt labai svarbią temą, gaunasi užburtas ratas. Vat tas ypatingai gerai žinoma akcijų rinkose. Jeigu žmonės tiki, kad akcijos brangs, jie perka akcijas ir akcijos brangsta. Išsipildanti pranašystė vadina šitas dalykas. Jeigu žmonės pradeda tikėti, kad akcijos pigs, tada jie parduoda akcijas ir akcijos pinga. Ir šitas procesas visur yra. Jeigu mes tikim, kad mūsų vyras arba žmona mus myli, mes tada jaučiamės saugus, atsiplaidavę, šypsomės ir taip toliau, ir mus daugiau myli.
O jeigu tikim, kad žmona išdavinėja,
mes tada atitinkamai pakeičiam savo elgesį ir tada...
Visur ieškai neištikimybė ženklų.
Taip, būtent. Užburti ratą išsipildančios pranašystės.
Bet mano klausimas būtų dar, kaip mane patį tai veikia?
Veikia... Kuo daugiau mes patiriam nepasitikėjimo, kuo daugiau mes patiriam atsiribojimo, pykčio, tuo mes patiriam mažiau laimės, mažiau ramybės ir tuo vėl daugiau atsiribojimo ir pykčio. Vėl gaunas tas būtent užburtas ratas mūsų viduje. Labai labai dažnai mes galvojam apie tai, ko mes neturim. Bet aš siūlau pradėti galvoti apie tai, ką mes turim. Ir jeigu mes pradėtum, ką mes turim, dabar lyginant su tuo, ką...
Atsiprašau, dar prie to paties, dar prie to negatyvo norėčiau. O tai psichosomatika irgi veikia, tarpasme kūną.
Be jokios abejonės, jeigu mūsų mintys yra neigiamos, jausmai mūsų nemalonus, be jokios abejonės tai atsiliepia mūsų kūnui, tada mūsų kūnas pradeda kentėti, kažkokie tai gaunasi skausmai lėtiniai, vidaus organų nervinės reguliacijos įsiderinimai ir tas vėl veikia mūsų nuotaiką tai, ir mūsų mintis.
Ir tada patikėtų sergi.
Užburtas ratas, taip.
Na ir ką daryt, kad to nebūtų, nes dabar, kaip jūs dar apie tą karo temą, aš atsimenu labai seniai, čia dar kariuomenės vadas buvo Jonas Kronkaitis, lietuvis amerikonas ir tuo metu amerikiečiai perdavė Lietuvai berods 120 tūkstančių karabino M14. Ir kokia tada tai buvo, oi, labai seniai laikai, čia prieš 20 metų gal. Ir kokia kritikos banga buvo, kad ką atidavė senų šautus, kurie su kuriais kariavo antram pasauliniam kare ir korės kare. O vienas, aiškiai, dar iš ex-sovietinių karininkų, sako, durniai kritikuoja, taip liaudiškai sakau. Sako, jeigu nesupranta, sako, įsivaizduoja 120 tūkstančių šautuvų. Į kiekvieną šautuvą įdėk po vieną šovinį ir išdalink juos gyventojams. Ir kiekvienas generolas, kuris puls Lietuvą, paskaičiuos, net jeigu iš tų 120 tūkstančių iššaus, tik tai kas dešimtas ir pataikys, tai reiškia 12 tūkstančių sužeistų mažiausiai. Tai reiškia visa, daugiau negu viena divizija. Tai sakiau, tas generolas, kuris puls, jisai tą turės omenyti. Čia tas mūsų už tai savęs nuvertinimas, manyčiau, mes turim tokią savybę kažkodėl tai. Aš nežinau, iš kur pas lietuvis to tokia, gal ne pas lietuvis, nežinau, bet nu mūsų visuomenė dabar. Tokia šiek tiek, man atrodo, kad tokia baudžiauninkiška tokia sąmonė, kad aš nieko mums negaliu.
Būdinga už tai, kad mūsų baudžiava tik tai baigėsi prie 150 metų. Ar kiek ten? Nu, 160 metų. Tai mūsų prosneliai gyveno baudžiavoje. O realiai sovietinė santvarka tai irgi, nu, jeigu
tai
pažiūrėti,
kolchozas tai baudžiava buvo.
Irgi buvo baudžiava. Irgi buvo baudžiava. Va, tas mąstymas baudžiavos. Ir kas yra svarbiausia, kad va, mes žinom iš vergovės ir iš baudžiavos, kad tie žmonės susitaiko su tuo ir jie nustoja mokėti kitaip gyventi. Jiem labai sunku būna gyventi nepriklausomai, o tai reiškia prisėmant atsakomybę už savo veiksmus, planuojant savo gyvenimą ir įkuriant. Nes būtent baudžiava ir vergovė yra tai, kad kitas tau sukuria gyvenimą, tau kažką tai duoda.
Tu paukoji savo laisvę.
Apdovanoja, tipo, taip. Ir tada va, tu pradedi nemokėti prisimti atsakomybės. Ir pradė pykti, kai tau ją duoda. Taip. Tai pradė pykti tada, taip.
Nes į mane patikt laisvė, nes laisvė reikalauja kažko, tai nes tu turi tą laisvę naudoti.
Laisvė visada yra atsakomybė. Visada.
Tai nėra daryk, ką nori, ne?
Taip, ne. Ne. Va čia yra ta antra laisvės pusė, dėl ko žmonės ir pyksta. Nes labai lengva kritikuoti. Ir taip yra, kad tie žmonės kritikuoja, nežinau, ten kažkokias tai valstybinės institucijas ir taip toliau, nes jų sąmonė yra, kad valstybinės institucijos jos turi sutvarkyti su
mumis. Padaryti mane laimingą. Tai,
ir aš atsimenu, prieš daug metų, dar sovietiniais laikais, aš perskaičiau, kad Italijoje praktiškai tenais nebūna vyriausybės, nes keičiasi vyriausybė, paskui vėl...
Vienu metu jis labai kažkas 8 mėnesius.
Ir aš galvojau, kaip ta valstybė gyvena, kai jie neturi vyriausybės. Nes pas mane patį buvo ta mintis, kad kai būtent vyriausybė, jinai turi viską sustvarkyti, o būtent gyvenama. Ir mes dabar, vat, jeigu panaikintumėm tam tikrą prasme vyriausybę, aš manau, kad tam tikrą laiką viskas vyktų vis tiek.
Taip, įstatymai yra.
Taip, įstatymai yra, ten savireguliacija yra ir taip toliau, nes labai labai svarbu, kad žmonės prisimtų atsakomybę patys ir patys kurtų savo gyvenimus.
Tai dabar
savo šeimų gyvenimus.
Tai šitas karas iš tikrųjų tiesiog mums, nu, tiesiog primena, kad štai mes turim tą savo laisvę, kurią turėjom ir kurią buvom pamiršę savotiškai, vis dėlto ją turim naudoti teisingai. Ar kažkaip
taip,
man taip...
Nes jeigu dar pradėtum galvoti apie alternatyvas, nes žmonės dar, bet ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, jie tapatina prisiminimus savo apie sovietinius laikus, kai jie buvo jauni, sveiki, kai buvo ten saulės skaičiai švietė ir taip toliau, ten merginos ir vaikinai visi ten džiaugėsi ir bendravo, jie mano, kad gali ateiti toks pat laikas. Bet aš siūlau už tiem žmonėm pasiklausyti, kažkokio laikinė dalėsim Rusijos propaganda, jie labai aiškiai sako, jie nori mus sunaikinti. Viskas. Tai alternatyva yra, nu, iš esmės, arba laisvė, arba mirtis. Tai matau, kad pasirinkimas yra gana lengvas.
Tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, pažiūrėjau, jaunai kartai nėra taip lengva pasirinkti dėl kitų priežasčių. Dabar todėl, kad na, globalizmas yra paskui tas baudžiauninko arba vergo mentalitetas, jis labai stipriai užsifiksavęs. Nežiūrėkit, dabar šitas kraustimasis tautų, kuris vyksta ir kurį vat, keistai, nu, šiek tiek taip ir, nu, nematai tokiam filantropiškam idėjam, reiškia, pasaulis palaiko, štai kaip blogai gyventi tenai, važiuokit į kokią Vokietiją, ten bus labai gerai gyventi, nes ten, bet bar kodėl toj Vokietija, arba visi važiavo anksčiau čia į Angliją važiavo, kodėl, todėl, kad ten jau ketvirta karta gyveno, pačių tų Anglijos gyventojų gyveno iš pašalpų, tai dabar čia irgi toks yra dabar šis momentas iššūkis, tai, kad, o dabar staiga karas, kai tu turi apsispręsti, kokią poziciją užimsiu. Jeigu aš neužimsiu konkrečios pozicijos, mane pjaus nerimas. Tai dabar viena iš pozicijų yra bėgti, ne? Bėgti ten, kur šilčiau, o kita pozicija pasilikti čia ir kurti gyvenimą. Ir tas pasilikti ir kurti gyvenimą, jeigu mane mama tėvas lepino, aiškiai, neruošė manis realiam gyvenimui, nu, tai labai sunki ta pozicija tada. Aiškiai, nes dabar, žiūrėkite, vėl grįžtų prie tos pačios Vokietijos, ką nemažai susidurti ir su tais pabėgėliais, visais ten visokiais Irako, Irano ir taip toliau, iš kur jie ten atvažiavė. Visų mentalitetas vienas, kuo greičiau spausti į Vokietiją. Ten iš pabėgėlių ten nesvarbu, jie nori kuo greičiau. O kodėl ten Vokietijo? Todėl, kad ten moka išmokas, ten galima gyventi, nežinau, įsivaizduoju, kad ten rojaus sodas, reiškia. Nu, aš nežinau, kaip ten taip yra ar nėra, čia aš kalbu apie požiūrį. Tai kaip dabar mums patiems savo pasakyti, kad čia, kas čia yra, tiesa ar čia iliuzija, ar čia toliau tęsiasi baudžiauninko sąmonė, jo, kuri neduoda man ramybės, nes aš nesu pilnavertis žmogus.
Nu tai vėlgi atsakomybės už savo šalį trūkumas yra.
Bet kai sako, žiūrėk, sako, tas nuvažiavo, tas gerai gyveno, kas čia durnelis tenksiuosi dabar, toj valdžia kaltina, kad valdžia kyšius ima visi, žinai, visi korumpuoti. Nu, žodžiu, žmogui, o ką aš paprastas žmogelis gyvensiu sąžiningai? Negerai, aš kvailio vietą lieku.
Bet jeigu sudarytų kritinė masė taip mąstančių žmonių, tai mūsų valstybėje būtų dėlis iššūkis. Tai aš galvoju, kad pareiga šeimų yra auginti savo vaikus, kad mes turim prisimti atsakomybę ne tik už save ir savo šeimą, bet ir už savo žemę. Už savo tautą, už savo valstybę ir taip toliau. Ir tai šiuo metu labai labai pritariu, kad dėlis iššūkis. Labai pritariu. Ir aš lyginu šitą laikotarpį su tuo laikotarpiu, kai būtent žmonės važiavo iš kaimų į miestus. Irgi tai buvo tenais apie sodžių ir dainos yra ir visa kita, bet taip gavosi, kad tie sodžiai ištuštėjo. Tai gali būti savotiškai, kad jeigu mes nekursim čia savo gyvenimo, neįsitvirtinsim, neparodysim vienybės pakankamos, tas mūsų sodžius irgi gali pradėti smarkiai ištuštėti. Ir tas jau vyksta.
Taip, taip.
Mes turbūt virš 20% jau praradom žmonių. Tai gaila, bet va, tokie procesai pasaulyje vyksta. Bet ką daryti su vyresniai žmonėm tada? Tai mes irgi, va, būtent šeimos ir vyresni žmonės, jie turi suvokti, kad kaip jie auklė savo vaikus, tokia jų ateitis ir laukia.
Bet aš dar gilesnį tokį įžiūrėčiau, nes matai, galima įvairiai mąstyti, sakysim, kad nu, pasaulis praeina, tautos nyksta, atsiranda, išnyksta, nu, čia kaip kas pamatysa, nes, sakysim, gali ypač globalizmo šitoj, reiškia, tokioj terpiai. Tačiau vienas yra kitas dalykas, nes man turi rūpėti mano asmenis kailis, nes, sakysim, grubiai išnekti, mano asmenis gyvenimo prasmė. Tai ir čia už tai paklausti, kaip aš tą matau savo įprasmimą, nes jeigu aš neprisimu to visuomeninio vaidmens, tai klausimas, ar aš galiu gyventi prasmingą gyvenimą, jeigu aš negyvenu prasmingo gyvenimą, tai aš anksčiau ir vėliau vis tiek atsidursiu pasiūlių kabinete.
Prisiminkime, kad žmonės yra socialinės būtybės. Žmonės negali išgyventi, va šiuo metu daugiau truputį gali laiko, o prieš 100 metų ar prieš 1000 iš viso žmonės negalėjo išlikti, jeigu jis yra vienas. Už tai pas mus tiek daug yra socialinės baimės ir tiek daug noro įtikti grupiai žmonių. Už tai, kad visi, kurie buvo išmesti iš grupės, jie žūdavo.
Bet ir taip negali vienas gyventi. Ne?
O šiuo metu mes galim kažkiek tai gyventi, nežinau, kažkiek tai laiko tenais, bet iš esmės mes išlikti galim tik tai grupėje ir tik tai socialiniai grupėje, kurioje yra bendros vertybės, kur yra bendros taisyklės, kur palaikymas yra vieni kitų. Ir čia irgi labai labai svarbu. Ir kai kalbam apie šeimas, tai va tai mes galbūt jaučiam ir iš to laikomės, bet valstybės irgi apie tą patį yra. Mes turim palaikyti vienas kitą ir ta žodis solidarumas yra labai labai svarbus.
Ir tapatybė savo išraiška, ne, nes čia yra matai, tokie gilesni dalykai, na, kas aš esu, kaip man būti,
labai
kur mano namai.
Čia būtent palėtėte labai labai svarbę temą Ir aš matau su emigrantais tai labai. Tada jų vaikai, kas jie yra? Ar jie lietuviai, ar jie britai? O jeigu tai yra mišrios santokos su, pavyzdžiui, kažkokiais, nu, darėsim, afrikiečiais arba kažkokiais europiečiais, tada kas aš esu? Ar aš esu Afrikos gyventojas, ar esu lietuvis, ar esu britas, ar esu lietuvis, ar esu ten kažkoks vokietis. Atsiranda labai daug tokio egzistencinio neiškumo žmonėms. O kai jisai yra, tai dabar sunku ir su vertybėm, ir su viskuo, ir toksai gaunas truputį chaosas, nes šitie procesai labai greiti buvo ir žmonių psichologija nespėjo pristaikyti prie to.
Bet čia dar vienas irgi dalykas yra dabar to karo fone labai išryškėja, toks naudos motyvas, ne? Ko gero, dauguma mūsų kažkodėl tai metėsi į tą greitos naudos tokį ieškojimą. Daugiau, nesakau, kad visi, bet labai nemažas kiekis žmonių. Ir kažkaip sutapatino ir prasme, ir laimė, kad štai su materialiom vertybėm, nu, su pinigais iš tikrųjų, kad štai greitai praturtėsiu ir būsiu laimingas. Ir tas kalbėjimas, sakysime, kad kažkas, aišku, ten mum poetai, ar ten kiti, ten, nu, žodžiu, žmonės ten, gal taip galėtume sakyti, dvasingumas atstovai, kai kalbėjo, kad štai nepulkite prie tų tokio greito praturtėjimo tos idėjos įgyvendimo. Tai kažkaip keistai atrodė. Aš puikiausiai save prisimenu ir tą, sakysim, kokius 89 dar metai, kai buvo pakilimas tautos, o paskui jau 93, kai dar ypač krizė čia buvo, kai visko trūko, ne, tai labai visiems greitai rūpėjo tiesiog kažkaip išspręsti tuos savo būtinius klausimus. Na ir tas tęsiasi, ir dabar, kad mes, aišku, kalbam, kad štai kažkas ten važiuoja ir neišvažiuoja, tai vairiai gali būti, bet didžioji dauguma vis dėlto su tą patinu, tą laimingą gyvenimą su tokiu materialiniu gerbuviu. Ir pasirodo, kad už tą mokį labai didelę kainą mokį iš tikrųjų, na, savo psichiko iš tikrųjų, net reikia taip sakyti.
Pasiremsiu moksliniais tyrimais. Ir moksliniai tyrimai sako, kad pinigai mum duoda šiek tiek laimės ir pasitenkinimo iki tol, kol mes patenkinam pačius savo svarbiausius bazinius poreikius. Po to jie arba neduoda nieko, arba duoda neigiamą poveikį mus daro. Tai vat labai labai svarbu atskirti, kokius mes poreikius norime patenkinti, tai būtent baziniai poreikiai. Būstas, transportas, maistas, vaikų mokymasis, kažkokios ten pramogos ir taip toliau, tai yra geras dalykas ir mes turim teisę užsidirbti tai, bet kas viršė šitą prabanga visokie, puikybė ir taip toliau, ji psichologiškai mus veikia neigiamai.
Bet kol žmogus tą supranta, nueina pakankamai daug laiko, ilgą kelią. Ir tas kelias tikrai, aš drąsiai galiu pasakyti, žmonės kreipiasi su savo visom bėdom. Ir, nu, žinai, tas kelias tokį trumpą, sakyčiau, mažiausiai 10 metų. Mažiausiai. Nu, daugumą atveju, net iki 20 metų.
Už tai mes ir kalbam, kunigė, čia, ne, kad tie žmonės...
Ir kai jau žmogus kokių 44 metų šeimos nesukūrė, vaikų nėra, žinai, ir tada sako, kur aš atsidūriau, bet gyvenimą atgal nepasuksi, bet kai jaunam žmogui, ypač dabar, jeigu iš šeimos girdi ir panašiai, dabar vėl kalbam iš tikrųjų apie kaip išgyventi karo sąlygom, tai jau žiūriu laikas, ne tiek daug laiko mums šeliko, tai vis dėlto tas vertybinis supratimas, tai jisai, ko gero, turbūt yra na, vienas svarbiausių dalykų, kad kaip man tą gyvenimą savo pakreips, taip, kad jis neprarastų prasmės.
Laimiai Lietuvoje mes šiuo metu iš tikrųjų visi žmonės, kurie darbštus, tu besistengintys, jie gali susikurti savo gerbui. Mūsų kainos dabar, aš pažiūrėjau, kiek ima visokie mūrininkai, santechnikai, bet kas, gydytojai, kitai, tie patys ir taip toliau, šiuo metu tikrai mes galim gyventi oriai, dirbantį žmonės. Tai aš kažkaip labai, labai vat ir siūlyčiau visus paskatinti, vis dėlto sieti savo ateitį, kiek galime su mūsų valstybė, su mūsų šalimi, išlaikant šeimas, išlaikant tokį vienas kitų palaikymą. O kalbant apie karą, tai vat vėlgi padaryti tai, ką mes galim, kažkokį tai minimumą, pasiruošti kažkokį tai minimą ir staikyti su tuo, kad ne viskas nuo mūsų priklauso.
Mhm.
Ir dar mes jau kalbėjom apie labai labai svarbų dalyką, kad kuo mes daugiau pademonstruosim labai aiškiai savo vienybės, savo susitelkimo, tuo mažesnis šansas bus karo. Čia va šitoj žemėj.
Nu, va, tai čia.
Man taip,
taip, taip. Žinom, kad tikrai stebimi ir tų agentų čia tikrai Maskvos pilna prikišta kaip ir visur, žinai. Na, tai tai vienas iš čia toks ir psichologiniai būtų ir praktiniai dalykai, aišku, ir dar iš kažtai už savo pusės sakyčiau, tikėjimo ugdymas, tai tikrai, bet tikėjimas turi būti neprimityvus, bet tas tikėjimas, kuris mane įpareigoja savo laisvę realizuoti tikrai dėl kitų, sakiau, brandimo, gerbuvio. Nu, žodžiu, kaip jau pradėjom kalbėti, kad kuo mažiau būtų to tuščio tokio, ne tuščio dėjavimo.
Mhm.
Nes tikinčio žmogaus pozicija yra skleisti šviesą, aš galim prisiminti, ne, tai, nu, tai žinom, kad turėjom tokių labai šviesių asmenybių Lietuvoje ir daug ir jos labai padarė daug gerą, sakysim, imkim tą patį vyskupą Valančių, tą patį Kudirką, Vaičaitis, ten laisvės šaukliai, sakysim, Marija Petkevičaitė, Šatrijos Ragana ir taip toliau, nu, begalė žmonių, kurie žadino sąmonę aplinkui, jie galėjo dėjuoti, sakyti, kad viskas blogai.
Taip.
Tai va, bet yra žadino sąmonė tam, kad visi prasibūstume ir suprastume, kad tikrai aš savo vietoje, savo aplinkoje aš turiu kurti pasaulį. Tiesiog kurti, o kurti sunku būtent, yra.
Būtent tikinti žmonės, jie pasižymi stiprybę. Jie pasitiki Dievu, bet daros savo darbą. Va tas toks derinys mano galva yra pats geriausias.
Taigi, brangiai, ką galėtume apibendrindant pasakyti, ne? Šito įtampos.
Vilties, meilės, tikėjimo šito šventinių laiko.
Ir konkrečių darbų.
Taip.
Konkrečių
tai
darbų.
Labai svarbu.
Mažiau dėjot, daryt, ką gali, kas nuo mūsų priklauso, savo aplinkoje, ne? Galim tą kelią nuvalyti ir nuvalykim. Galim vėliavą pakabinti, pakabinkim. Ir kaip šventas raštas sako, laiminkite ir nekeikite. Tai va. Iš tikrųjų. Labai pozityvu, ne?
Taip. Pradėkim nuo savęs.
Ir konkrečiai, čia ir dabar. čia ir dabar. Kągi, brangiai, labai malonu, labai gerai, kad galėjom su gerbimu medicinos mokslo daktaru, psichoterapeutu Juliumi Neverausku pabendrauti, paklausyti jo iš tikrųjų gilių ir labai naudingų įžvalgų. Tam kartu sudė ir iki sekančių susitikimų.
Sudė.